Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 17 декабрь күнгө шаршемби, Азаттыктан таңкы берүүбүздү баштайбыз. Энергетикалык кризисти башынан кечирип жаткан Кыргызстан көмүрдөн газ өндүрсө болот экен деп Түркиянын жардамы менен атайын завод курууну караштырып жатат, бирок адистердин бул боюнча пикири бирдей эмес.
Бул 1 куб метрге 1000-1500 килокалорий эле болот, элге жакканга болбойт да.
Кыргызстанда басылып чыккан китеп продукциясынын сапаты төмөн болууда.
Биринчи алганда жакшы көрүнөт, бирок сыртында каскасы аябай коюу, анан даана берилген эмес, китепти ачкандан коркосуң да, ачсаң эле жана темирлер ажырап кетет.
Ушул жана башка темалар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө. Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Босния полициясы 1992-95 жылдардагы согуш учурунда мусулман жарандарды өлтүргөн деген шек менен 10 этникалык сербти кармады. Алардын баары мурунку аскер адамдары жана бийик даражалуу полиция кызматкерлери. Шектүүлөр Зворник шаарында 1992 жылдын июлунда 70 кишини өлтүргөн деп айыпталууда. Жакында эле полиция 1993 жылы 20 адамды жок кылган деген шек менен Босниядагы сербтердин 15 өкүлүн камаган болчу. 20 жыл мурунку согушта миңдеген адам каза таап, жүздөгөн кишилер дайынсыз жоголгон. АКШ президенти Барак Обама Украинадагы эркиндикти колдоо боюнча мыйзамга жакын арада кол коёт. Бул тууралуу Ак үйдүн басма-сөз катчысы Джош Эрнст 16 декабрь күнү билдирди. Өткөн жумада Конгресс Орусиянын коргонуу жана энергетика тармагына каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Санкция жарыяланган мекемелердин ичинде Рособорон эксперт мекемеси да бар. Ошондой эле мыйзам кабыл алынса, Украинага курал сатып алуу үчүн 350 миллион доллар бөлүнөт. Бишкекте ислам динин талкуулаган илимий симпозиум болот. Экстремизмди жайылтууну токтотууда ислам дининин ролу бүгүн Бишкекте өтө турган илимий симпозиумда талкууланмакчы. Исламда орто жол аттуу иш чараны Адеп Башаты коомдук фонду уюштурууда. Вефа Борбор комплексинде боло турган талкууда Борбор Азияда диний сабаттуулуктун өнүгүшү жана бүгүнкү абалы тууралуу пикирлер айтылат. Жыйынга динчил аалымдар, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери, илимий интеллигенция өкүлдөрү чакырылган. Бул тууралуу Адеп Башаты уюмунан кабарлашты. Күч органдары Кыргызстанда соңку мезгилдерде диний радикалдашуу күчөп жатканын айтып келет. Сириядагы согушка 200 чамалуу кыргыз жараны кеткени расмий тастыкталган. Парламентте адам укуктары боюнча өкмөттүк угуу өтөт. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстанда жарандардын укуктарынын сакталышы боюнча өкмөт аткарып жаткан иштер талкууланат. Өкмөттүк саат адам укуктары боюнча кеңеш уюмунун демилгеси менен парламенттин колдоосунда уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун төрайымы Гүлжамал Султаналиева билдирди.
Буга чейин бизде эч качан ушундай бир саясий деңгээлде адам укуктарынын акыбалын Кыргызстанда талкуулап көргөн эмеспиз да. Албетте, ар кандай конференциялар, семинарлар болуп атат, бирок именно парламенттин өзүндө мындай угуу боло элек болчу да. 17 декабрда өкмөттүк угуу өткөзгөн атат парламентте,
деди Гүлжамал Султаналиева. Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттер арасында демократиялуу экени айтылып жүргөнү менен эл аралык уюмдар адам укуктары жаатында дагы эле кемчиликтер бар экенин белгилеп келет. Исфана жана Балыкчы шаарларынын мэрлери кызматтан кетти. Өкмөт башчынын буйругу менен Исфана шаарынын мэри Ташболот Кузубаев жана Балыкчы шаарынын мэри Мирлан Бообеков ээлеген кызматтарынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка 16 ноябрда кол коюлганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бишкекте Жапон операсы коюлат. Бишкектеги опера балет театрында 20 декабрь күнү жапониялык артисттер өнөр тартуулайт. Маданий иш-чара Жапониянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурулуп жатканын аталган театрдан билдиришти. Көрүүчүлөргө Икума Дандын калемине таандык бир тал турна канаты чыгармасы сунушталмакчы. Негизги партияны Жапон операсынын жылдыздары Акико Хаякава менен Русеку Ноцу кыргыз театрынан Таир Бешиев менен Бакыт Быкеев аткарат. Бир тал турна канаты жапондордун эң белгилүү операсы болуп саналат. 1952 жылдан бери 700 ирет сахналаштырылган. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Мен болсо аба ырайы тууралуу кыскача айта кетейин азыр. бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалабат облустарында 5-10 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 6-11, Ысык-Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында 11-16, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 7-9 градуска чейин жылыйт. Ошентип, Кыргызстанда көмүрдөн газ өндүрө турган заводду куруу боюнча меморандумга энергетика министрлиги түркиялык компания менен кол койду. Өкмөт эгер бул завод курулуп калчу болсо, анда өлкө түштүгүн газ менен камсыздоого жана энергетика тартыштыгын азайтууга мүмкүнчүлүк болорун билдирүүдө. Айрым талдоочулар бул долбоор экономикалык жана экологиялык жактан өзүн актабай тургандыгын айтып, андан көрө электр энергиясын өндүрүүнү жогорулатуу жаатында иш алып баруу максаттуу болорун белгилешет. Теманын кабарчысы Айзада Касмалиева улантат.
Кыргызстанда көмүрдөн газ өндүрүп ала турган заводду куруу боюнча энергетика министрлиги түркиялык компания менен 16 декабрда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Эми бул компания синтетикалык газ өндүрүүнүн технологияларын, ыкмаларын аныктап, заводдун курулушунун айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирин баалап, бул туурасында отчетту 3 ай аралыгында бериши керек. Энергетика министрлигинин басма сөз катчысы Динара Молдокалиеванын Азатка билдиришинче, аталган долбоор боюнча мамлекеттик органдар оң корутунду бере турган болсо, анда компания ишти баштоого уруксат алат.
Мамлекеттик органдар оң маанайдагы кортундулары келип түшсө, ошондой эле курчап турган чөйрөнү, жер казыналарын коргоо, техникалык жана экологиялык коопсуздуктарды сактоо боюнча бардык стандарттар, шарттар, ченемдер жана талаптар сакталса, компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык синтетикалык жаратылыш газын чыгаруу үчүн катуу күйүүчү гендерди пайдаланууга лицензияларды жана уруксаттарды ала алат.
Декабрь айынын башында президент Алмазбек Атамбаев дагы өлкө түштүгүн газ менен камсыздоодо коңшу мамлекеттердин көзүн карабаш үчүн альтернативдүү 2 жол каралып жатканын айтып, алардын бири катары Кызыл Кыяр шаарында көмүрдүн синтетикалык газ өндүрүү долбоорун атаган. Президент бул заводду куруу боюнча декабрь айынын ортосуна чейин келишимге кол коюлуп, завод 1,5 жылда курулуп бүтүп каларын билдирген.
Инвестор да табылды, 200-300 миллион долларын каржылоого өзү макул. Анан ушу Кудай буюрса ушу декабрдын ортосуна чейин ошо заводду салуу боюнча келишимге кол коюлат.
Газ менен камсыздоонун дагы бир жолу катары президент Баткенде табылган газ булактарын эсептейт. Анын айтымында бул газ өлкө түштүгүн 5-10 жыл камсыздоого жетет жана аны Ошко жана Жалабатка тартып баруу үчүн 200-300 миллион доллардай каражат керектелет. Өкмөт буга чейин түндүктөн түштүккө карай газ түтүктөрүн тартуу планы бар экендигин билдирип келген. Бирок президент бул долбоорду ишке ашырууга 1,5 миллиард доллардай каражат зарыл болорун айтып, андан көрө бул акчаны өлкө аймагында газ, нефть булактарын издөөгө жумшоо максаттуу болорун жана бул багытта Газпром менен сүйлөшүүлөр болгонун белгиледи. Борбор Азиядагы суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу маселелерин иликтеген эл аралык коомдук фонддун жетекчиси Эрнис Карыбеков өлкөдө газ запасы болгону 5-7 жылга гана жетери совет мезгилинде эле аныкталганын эскертип, мындай шартта газ түтүктөрүн куруу өзүн актабастыгын белгилейт. Эксперт көмүрдөн газ өндүрүү сунушу дагы Кыргызстанга экономикалык жана экологиялык жактан пайдасыз болорун айтып, өкмөт электр энергиясын өндүрүүгө басым жасоо менен гана газга болгон муктаждыктан арыларын айтат.
Көмүрдөн газ чыкса, ошонун кубаттуулугу 1 куб метрге 1,000-1,500 килокалорийле болот. Элге жакканга болбойт да. Жаратылыш газдын кубаттуулугу 8,000 салыштырып көрсө. Кызыл Кия көмүрдүн кубаттуулугу 4-4,5 килокалорий 1 килограммына. Ошон үчүн экономика жагы, анан биздин сейсмика жагынан дагы биз мамлекет бийик да сейсмикалык жана таазири. Ошон үчүн бизге болбойт жанагындай завод курганчы. Ушул газдан зависимый болбош керек. Бизде болсо электр энергия бар, көмүр бар. Көмүрдөн болсо электр энергия чыгарсак, станция куруп, Нарын дарыясында турган каскад, токтогул каскады менен экөөнү параллелдүү иштетсек, ошондо бизде элдин баарын 50 жылга камсыздык болот да, ушул жетет.
Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев көмүрдөн газ өндүрүү демилгесин колдой тургандыгын билдирди. Анын пикиринде Кызыл Кыяда мындай өндүрүштүн пайда болушунун өзү эле экономикага кошулган салым болуп саналат.
Кызыл Кыяданын ошол бассейнинде 90 миллион тоннага чейин көмүрдүн запасы бар. Завод түшүп калса, эми 100% болбосо дагы көп маселелерди чечиши мүмкүн ошо газ маселеси жөнүндө. Калкандай болбосун производство, бул деген экономикага чоң салым болот.
Энергетика министрлиги түркиялык компания менен меморандумга кол койгону менен компаниянын атын атаган жок. Бирок эксперт Эрнис Карыбековдун айтымында бул түрк компаниясы заводду куруунун алкагында өзүнө бир нече шарттарын атаган эле.
Түрктөрдүн меморандумунда эң биринчи вариантында алар биздин суу ресурстарды сурап ошонун ордуна, анан минеральный ресурстарды дагы сурап эметишкен. Анан Кыргызстандын өкмөтү ушул меморандумду кайра карап чыгып, башка меморандум кол коюшту окшойт. Аны карап көрүш керек, кайсы меморандумга кол коюшту.
Кыргыз өкмөтү кыргыз газды быйыл жазында Орусиялык Газпромго саткан. Көп өтпөй өлкөнүн түштүк аймагына газды кыргыз газ аркылуу берип келаткан Өзбекстандык Устрангаз орус компаниясы менен келишим жоктугун шылтоолоп, көгүлдүр от берүүнү токтотуп койгон. Ошондон бери Ош шаары газсыз отурат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда калктын 38% жакыр адамдардын катарына кирет. Бул тыянак улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына таянып чыгарылган. Дүйнөлүк банктын байкоосу боюнча 20 жыл мурда өлкөдө жакырлар элдин 62% түзгөн. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев жогорудагы көрсөткүчтөр боюнча маегин сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Руслан Акматбек болмокчу. Руслан мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда калктын 38% жакыр жашайт экен. Бул канчалык негиздүү көрсөткүч?
Туура көрсөткүч. 2013 жылдын маалыматтарына таяна турган болсок, Кыргыз Республикасынын статистикалык комитетинин берген маалыматы. Бул 38% жакыр болгону алардын тапкан кирешесине карата айтылган берилген баа. Кыргызстанда чын эле калктын 38% мындайча айтмакчы 2,135,000 киши ошол жакырчылыкта жашайт дегендикти билдирет да. Бул бизде чын эле Кыргызстандын эң актуалдуу проблемасы, эң орчундуу проблемасы ушул жакырчылык маселеси экенин даана көрсөтүп турат.
Айыл чарбасында жана мал чарбасындагы киреше бүдөмүк, мындай ачык эмес деген пикирлер айтылып атат да. Алар эгер ошолор бүдөмүк болбосо, балким бул сан 38% деген кыскарышы мүмкүн деген ойлор бар.
Ооба, албетте. Жанагы 2,135,000 же башкача айтканда 38% деп айтпадыкпы? Ошонун 73% бул Кыргызстандын айыл жер кесинде жашаган жашоочуларына таандык. Ал жерде ошо киши ар бир кишиге түшкөн киреше 27,000 сомдун тегерегинде жакыр болгон. Бул бирок эң эле жаман нерсеси мунун өтө жакыр деген дагы категориясы бар. Бул андан дагы аз, жылына бир 16,000 сомдун тегерегинде да, бул айда 1,000 сомдун тегерегинде эле түшүп атат. Анан биздин айыл жер кесиндеги негизги проблемалардан бири бизде ошол айыл чарба менен фермерлик менен фермер эмес айылда жашаган үлүшкө таандык жери болгондор алектенип атпайбы? Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө фермердикти, айыл чарбасынын продукциясын жетиштирүүнү атайын профессионал, буга мүмкүнчүлүгү болгон, шарты болгон фермерлер жасайт да. Бизде болсо айылда айыл чарбалары ошондуктан өтө кичинекей, жерлери дагы кичинекей. Эми андан тапкан киреше канчалык пайда таба алат деген суроо, анан булар дагы мамлекеттен канчага колдоо ээ болот деген дагы маселе бар да.
Учурда Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыгып, орточо кирешелүү мамлекеттердин катарына турат экен. Тагыраак айтканда топтун эң төмөнкү тепкичинде экен азырчы. Бул деген эгер стабилдүүлүк сакталбаса, кайра жакыр мамлекеттердин катарына кирип калыш ыктымал дегенди түшүндүрөт дешет адистер. Бул жааттан алып караганда дагы да жогору тепкичке чыгыш үчүн өкмөттөн жана коомчулуктан эмне талап кылынат?
Биз коомчулук катары, эл катары негизи бул жакырчылыкты өзүбүздүн аң сезимибизде жоюшубуз керек да. Өкмөткө болгон маселелер, албетте коюлган талаптар, маселелер туура, алардын аткарбай аткан иштери туура. Бирок биз бүгүн ошол эмгекке каршы, андан кийин ишибизге болгон жоопкерчилик, андан кийин алган милдеттемелерди аткаруу боюнча бир топ нерсеге өзүбүз жараан катары мамилебизди кескин түрдө өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Мисалы Кыргызстанда иштебеген, мисалы бир жараныбыз, жаш жараныбыз эмнеге Россияга барып, мисалы эртең менен туруп, алтыда туруп короо сыпыргандан же болбосо ошондой эле оор жумуштарда иштегенден тартынбайт да. А бирок Кыргызстанда өзүнүн короосун же өзүнүн ишини алуудан аябай мындай алыс да. Негизи эле эртең менен мисалы баратсаңыз, бизде саат 9:00 ачылган ишканалардын саны өтө аз. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыз, эртең менен саат 7:00 эле жашоо кыймылдап, ишканалар ачылып, дүкөндөр ачылып иштей баштайт да.
Кыргызстан жакында бажы биримдигине кошулганы турат, аны менен катар базар баалары 20% чейин жогорулашы да күтүлүп жатканы айтылып атат. Мындай шартта туруктуулукту сактап калуу канчалык оңой болот?
Туруктуулукту сактап калуу өтө оор болот. Себеби биз бажы уюмуна кире электе эле баа өзгөчө азык түлүк продукциясында кымбаттап кетти, мунун баары эле барып эле жөнөкөй жарандарга таасирин тийгизет. Кыйналбай койбойбуз, кыйналабыз. Бирок өкмөттүн бул жерде позициясы аябай кызык болуп атат. Экономика министрлигинде эле биз кичине кыйналабыз, кичине эле кыйналабыз деп айтып атат. Бирок биз ушуга чейин эч качан кыйналбай келген эмеспиз да, дайыма эле кыйналып келген. Анан дагы канчалык кыйналабыз, эми муну билбейм эми кандай
көрсөтөт.
Бул жөнүндө так бир айкын бир прогноз жок болуп атат да. Буга кошулуп ташыл болуп, бажы уюмуна кошулуп ташыл болуп, азыркы учурда силер Россиянын экономикасындагы болуп аткан окуяларды көрүп атасыңар. Ал ордо, ал жерге кийген кесепети сөзсүз түрдө келип бизге тиет. Ошону дагы биз эске алып эсептеп, бул боюнча тийгизиле турган тез таасирдин алдын алышыбыз керек да.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскертип кетейин, телефон аркылуу биз менен Жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Руслан Акматбек маектештим. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстанда жарандардын укуктарынын сакталышы боюнча өкмөттүк угуу өтөт. Дүйнөлүк банк адистери Кыргызстанда калктын 38% жакыр экенин маалымдады. Босния полициясы 1992-95 жылдардагы согуш учурунда мусулман жарандарды өлтүргөн деген шек менен 10 этникалык сербти кармады. АКШ президенти Барак Обама Украинадагы эркиндикти колдоо боюнча мыйзамга жакын арада кол коёт. Экстремизмди жайылтууну токтотууда ислам дининин ролу бүгүн Бишкектеги илимий симпозиумда талкууланат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги сайтыбыздан Азаттык чекит кежиден да таанышсаңыздар болот. Орусия банкынын чечими рубльге жардам берген жок. 1998 жылдан бери бир күн ичиндеги эң ири төмөндөөдөн кийин борбордук банк кредиттеринин үстөгүн кечээ 17% чыгарган эле. Бирок рубльдин нарксыздануусу шейшемби күнү жаңы рекорддук чектерди багындырды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
15-16 декабрды айрымдар Орусиянын валюта базарындагы кара дүйшөмбү жана шейшемби катары сыпатташууда. Анткени 98 жылдан бери биринчи ирет орус акчасынын бир күн ичиндеги эңири төмөндөөсү ушул күндөргө туш келди. Шейшемби түштөн кийинки соодада 1 доллар 80 рублга, евро 100 рублга чейин чаапарып, кайра доллар 72, евро 91 рублга чейин түштү. Валюта базарынын турукташуусуна Орусиянын борбордук банкынын дүйшөмбү күнкү түнкү чечими да жардам бербеди. Орусия банкынын директорлор кеңеши анда өзүнүн кредиттер боюнча үстөгүн буга чейинки 10.5%дан 17% көтөргөн эле. Ал мындай чарага жыл башынан бери 6-нчы ирет барды. А быйыл январда Орусияда кредиттер боюнча чечүүчү үстөк 5.5% болчу. Борбордук банктын соңку билдирүүсүндө алар кредиттин үстөгүн көтөрүүгө акыркы кездери кыйлөшкөн девальвациялык жана инфляциялык тобокелчиликтерди чектөө максатында барганы айтылат. А бирок каржы чөйрөсү боюнча эксперттер Орусия банкынын чечимин ар кайсы чара валюта базарындагы дүрбөлөңдү басуу аракети катары мүнөздөшүүдө. Америкалык талдоочу HWA каржы компаниясынын аткаруучу директору Григорий Грушко Азаттыктын орус кызматы менен маегинде
Центральный банк, повышая ставку на 650 базисных пунктов в течение ночи,
борбордук банк учеттук ставканы 650 пунктка бир түн ичинде көтөрүү менен дүрбөлөңдү басууга аракеттенүүдө. Дүрбөлөң мындай жол менен токтотулбайт. Ставканы көтөрүү аркылуу борбордук банк рубльдин кескин нарксыздануусуна алып келген себептерди өзгөртө албайт. Мында мунайдын нарксыздануусунан башка себептер да бар. Эң башкысы өлкөдө жүргүзүлгөн экономикалык саясатка ишенимдин жоктугу.
Но помимо нефти существуют другие причины. И основной причиной является просто недоверие к экономической политике проводимой в стране.
Расмий маалыматка караганда Орусия банкы декабрдын акыркы 2 аптасында эле валюта базарына 8 миллиард 350 миллион долларга жакын интервенция жасады. Ал эми жыл башынан берки интервенциянын көлөмү 80 миллиард доллардын тегерегинде. Банк төрайымы Эльвира Набиулинанын айтымында жыл соңуна чейин өлкөдөн сыртка кеткен капиталдын көлөмү 120 миллиард долларга чейин жетмекчи. Орусия банкынын башчысы кредиттер боюнча үстөктүн көтөрүлүшүн капитал агымын жергиликтүү банктарга буруу чарасы катары да мүнөздөдү.
Мне кажется, очень важно обратить внимание, что повышение ключевой нашей ставки.
Менимче, биздин чечүүчү ставканы көтөрүүдө банктагы депозиттердин ставкасы дагы жогоруларына көңүл буруу керек. Жарандар үчүн акчасын рубльде, депозитте кармоо пайдалуу. Акча жыйноо биздин ички ата мекендик инвесторду жаратуунун негизи.
Внутреннего нашего собственного отечественного инвестора.
Деген Орусия банкынын төрайымы шейшембидеги басма сөз жыйында рубльдин куну катышын көбүнесе тышкы факторлорго байланыштырды. Америкалык талдоочу HWA каржы компаниясынын аткаруучу директору Григорий Грушконун пикиринде борбордук банк кредиттердин үстөгүн көтөрүшүнүн тикерей таасирин орусиялыктардын басымдуу бөлүгү сезбейт. Бирок бул чара акча реалдуу экономикадан кетишине алып барат.
Учитывая того, что роста уже не было. Учитывая то, что мы уже не говорим о стагнации.
Өсүш жоктугун биз стагнация эмес, рецессия жөнүндө айтып жатканыбызды эске алганда, учеттук ставканын көтөрүлө бериши рецессияны эле эмес, анын терең жана узак болуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Аны жеңүү кыйыныраак болот.
Сколько она будет длиться и как тяжело будет ее преодолеть.
2015-16 жылга Орусия экономикасына карата болжолун декабрдын башында Дүйнөлүк банк дагы начарлаткан банктын эксперттери Орусия үчүн 2015 жылга ыктымал сценарий катары рецессияны же улуттук дүңгөндүрүштүн кыскарышын аташууда. Улан Алымкулуу уулу Азаттык.
Рубль курсунун сомдон ылдый түшүшү Кыргызстандын автоунаа базарына да таасир этпей койгон жок. Айрым кыргыз ишкерлери Орусиядан рубльга арзан алынган автоунааларды Казакстанга, Кыргызстанга доллар менен сатып, пайда табуунун жаңы жолуна өтүштү. Орусияда мурда 750 миң сом турган машине учурда 500 миң сомго бааланууда. Теманын уландысы кабарчыбыз Улан Негизбаевдин материалында.
Автоунаа соодасы менен шугулданган кыргыз ишкерлери Орусиядан рубльга алынган кымбат баалуу жаңы чыккан машинелерди Казакстанга, Кыргызстанга ташый баштады. Мындай маалыматты замандаш бирикмесинин Орусиядагы өкүлү Руслан Эшимов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ишкерлер рубльга алынган автоунааларды доллар менен сатып ортодон пайда табуу аракетинде.
Бир айдан ашып калды, эки айдай болуп калды. Бул жерде жанагы рынокто иштеген балдардын баардыгы товарларын сатканда рубльга сатат, колунда рубль калды, доллар сатып алайын десе кече кымбат. Анан алар жанагы ошондой автоунааларды сатып алып, в основном жана дорогой Lexus 570 дегендерди бул жерден рубльга сатып алат, курска алганда бүтөр 80 миң долларга жетип кетти. Кыргызстанга барып сатса 100 миң доллардан ашык сатып атпайбы. Ошондо аз болсо дагы өздөрүнүн акчаларын кайтарып калып атат да.
Талдоочулардын эсебинде мурда Орусияда 500 миң рубль турган машине кыргыз сомуна айлантканда 750 миңге чыгып кетчү. Рубльдин куну сомдон ылдыйлаганы автоунаа баасы кыйла арзандаган. Орусияда бир катар дүйнөлүк машине чыгарган заводдордун өкүлчүлүктөрү бар жана алар өндүргөн унааларын рубльдан башка валютага сатпайт. Чет өлкөдөн машине ташыган Улан Алибеков өлкөгө киргизилген автоунаанын көптүгүнөн соода болбой, Орусиядан арзан алынган машиненин Кыргызстанда өтүшү кыйын.
Машине көп кирди, анча туруп калды машинелерчи, чын айткандачы. Күтүш керек, абдан көп кирди машинечи, бир 20 миң деп уктум да. Бирок азыр уже станция уже азайды, уже поток бүттү. Азыр могу анча мынча Европа тияктан тескере тургандар эле калды го дейт. Азыр баа көтөрүлгөн жок, азыр ошойдон эле турат.
Шаардык кеңештин депутаты, автоунаа базары боюнча эксперт Мирлан Жээнчороев коңшу Казакстан машинени мурда Кыргызстандан алса, эми Орусияга ооп кеткенин айтууда. Анын пикиринде Казакстан бажы биримдигине киргендиктен бажы төлөмү Кыргызстанга салыштырмалуу арзан турат.
Россиядан массалык түрдө машина келип атат деген маалымат азырынча жок, бирок бираз уже пайда болуп баштады Россиянын машиналары. Проценттик түрдө караганда бул 1% деле жете элек да биздин импортубуздун Кыргызстан боюнча. Казакстандан, Кыргызстандан колунда ушу унаа алам деген кишилер ошо Россиядан унааларды алып атат. Түндүк Казакстандын жашоочулары көбүнчө ошол жака кетип атат да. Мурун казакстандыктар ушу Кыргызстандан арзаныраак деп машиналарды алып кетчү эле. Бүгүн ошол кишилердин көпчүлүгү ошо Россиядан машиналарды алып атат да.
Автоунааларды каттоо департаментинин маалыматына таянсак, 2013 жылдын 9 айында чет өлкөлөрдөн келген автоунаалардын саны 63 миңден ашса, быйыл алардын саны 20 миңге көбөйгөн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Учурда Кыргызстандан басылып чыккан китептердин полиграфиялык сапаты кардарларды канааттандырбайт. Коомчулукта жаңы чыгарылган окуу китептерин да, көркөм адабиятты да бир гана жолу колдоно турган китеп болуп каларын айткандар бар. Бул багытта кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Айжаркын Эргешева жакында өзүнүн ыр жыйнагын басууга берип, бирок чыккан китебинин сапатына нааразы болуп, аналуудан баш тарткан. Ал бизге ошол окуянын чоо жайын мындайча баяндап берди.
Албетте өзүн китебин болгондон кийин кызыгасың да, сапаты кандай болот деп барып көрөйүн десем, басмакананын кагаздары, гезиттин кагаздары бүтүндөй, анан сапаты абдан начар да, мындай тигилбейт эч кандай, жөн эле компьютерде чыгарып туруп эле, анан скрепка менен эле кыпчытып кыпчытып беките беришет экен да, алар китепти колуңа алганда, биринчи алганда жакшы көрүнөт, бирок сыртында каскасы аябай коюу, анан даана берилген эмес, бирине бири аралашып кеткен. Биринчиден, экинчиден болсо китепти ачкандан коркосуң да, ачсаң эле жана темирлер ажырап кетет.
Ушундай себептерден улам Айжаркын Эргешева өз китебин башка басмаканадан чыгарууга аргасыз болгон. Учурда Бишкек шаарында 100 ашык басмакана иш жүргүзөт. Бирок узак жылдар бою мектеп басмасында иштеп келген кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун пикиринде, ал басмаканалардын дээрлик баарынын сапаттуу китеп чыгарууга дарамети жетпейт.
Аларда полиграфический жабдуулар жок келсе, мурда китептерди тикчү, анан кийин килей элечи, ошон үчүн ал мукабадан ажырап кетчү эмес. Азыр болсо баары бөлөк салак болуп бөлүнүп кетип атпайбы? Азыркы мына кээ бир басмалар, дээрлик көпчүлүк басмаларда полиграфиялык жабдуулар чыгып кетсе.
Бишкектеги шаардык 13-чү мектептин мугалими Назгүл Кенжебаева болсо, окуу китептердин сапаты да жакшы эмес экенин айтат.
Ооба, бат эле жытылып калат, бат эле сырттарынан кетип ала деген аны ар кандай, ар бир окуучу ар кандай колдонот да. Кээ бири татыктуу колдонот, кээ бири ыргытып колдонот дегендей. Анан кийин ошонусуна карай сапаттуу чыгарышын эми ал деген финансыны требовать этет.
Назгүл Кенжебаева азыркы окуу китептери илгеркидей 5-10 жыл колдонгонго жетпей эле 1-2 жылдан кийин жарабай калаарын да кошумчалады. Учурда Кыргызстандан чыгып жаткан китептердин полиграфиялык сапатын көзөмөлдөгөн бир да мекеме жок. Бул тууралуу Бийиктик басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров билдирди.
Жок, андай эч кандай уюм дагы жок, андай киши да жок, алга мүмкүн эмес. Каражатын чечиш керек аны, сен көзөмөлдөйсүң депчи. Ушул каражатты казынадан алабызбы? Же болбосо басмакалар өз ара сүйлөшүп чогултуп туруп анан кийин ошолор чыгарабызбы? Бул маселе чечилбегенден кийин ОТК боюнча сөз кылыш мүмкүн эмес.
Улуттук китеп палатанын басылмаларды стандартташтыруу жана каталогтоо бөлүмүнүн башчысы Майра Мамбетказиева.
Биз болгону стандарт жанакы китептин биринчи экинчи беттерин алып берет, титулабуру титул ошого гана стандартты коюп беребиз. Ичинде биз тексттерге жооп бербейбиз. Мисалы үчүн жана китептерге эл аралык стандарт номерин алыш керек, ISBN деп коет китептерден. Ошонусун алат, жанакы жайгашканын автор, түзүүчү жайгашкандардын ошолорун карайбыз.
Майрам Мамбетказиева ошол эле учурда адис катары азыркы китептердин сапатына нааразы.
Союз маалында китептерге бүт баардыгына мындай ар бир автор жооп берчү эмес. Ал бир басма издательстволор болчу, басма үйлөр ошолор жооп берчү, бүт ошолор редакциялап качествосун эки редактор, редактор бүт баары карап ошолор чыгарчу. Азыр андай эмес, бир китепке автор да болуп атат, редактор да болуп атат, тек редактор да болуп атат, бүт баары автор өзү болот. Ошон үчүн качестволор начар болот.
Майрам Мамбетказиева муну менен бирге окуу китептерин тендерден уткан басмаканалар басып жатканын, бирок алардын сапаты деле мактанаарлык эмес экенин кошумчалады. Жумадин Кадыровдун пикирине караганда, учурда Кыргызстандан деле дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен тең тайлашкан китептер чыгат. Ошол эле учурда сапатсыз китептер да кездешип калат.
Китеп өндүрүшүнүн сапаты кийинки жылдары кескин өстү, жогорку деңгээлге чыкты деп эсептеп айтсак болот. Себеби чындыгында эле ошондой Европадан чыккандай, Москвадан чыккандай сапаттагы китептер жалтырак, сүрөттөр өтө ачык, даана, кооз, жарашыктуу китептер чыгып атат. Экинчи жагынан начар деңгээлде чыккан дагы китептер бар сапаты боюнчачы. Себеби мүмкүнчүлүгү, техникалык камсыздоосу, полиграфиялык базасы, чындар албетте алды козуп кетип атышат дагы, ал эми артта калгандар, бул ишке жаңыдан аралашкандар, алардын кубаттуулугу аз болгондуктан жанагындай учурдун талабына жооп берген китептер чыгарылбай калып атышат.
Муну менен бирге Жумайдын Кадыров каржылык жетишпестик да китептин сапатына тескери таасир тийгизип коюп жатканын айтты. Кардардын калың мукабага каржысы жетпей калган учурда көлөмдүү китептерде жука мукаба менен чыгып калган учурлар болот, дейт Кадыров. Адистин айтымында учурда массалык нуска менен чыккан көркөм адабияттар жок десе. Зайырбек Ажматов, Бишкек, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз угуп жаткан 17 декабрдын таңкы азаттыгы саат 7:30 болоюн деп калды. Бишкекте жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыгып баратат. Түзөөдөгү берүүлөрүбүз саат 8:00 кайрадан уланат. Микрофондо Рахат Кеңешова, саат 8:00 жолукканча.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Сегодняшняя программа наша пройдет в форме дискуссии, и мы обсудим вопрос о повышении тарифов в Кыргызстане. Сегодняшняя нашей передаче участвует независимый эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев и специалист Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызстана Бакыт Асамбаев. А передачу веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос будет адресован господину Асамбаеву. С 11 декабря в Кыргызстане начали действовать новый тариф на электро- и теплоэнергию. Можете озвучить, каков их размер и из чего вообще они складываются?
В первую очередь, насколько нам всем известно, среднесрочная тарифная политика была утверждена постановлением 660-м от 20 ноября, которая вступила в силу, как уже было отмечено, 11 декабря 2014 года. И согласно этому были выпущены приказы Госагентством по регулированию топливно-энергетического комплекса, приказ 44 от 11 декабря по поводу тариф на электрическую, на теплоэнергию и горячее водоснабжение, и 45 приказ от того же числа на электрическую энергию тариф, согласно которому, получается, на теплоэнергию для бытовых абонентов предусматривается 917 сом за одну гигакалорию тепла, а для небытовых абонентов 1557. Что касается электрической энергии, то там свыше 700 киловатт-часов потребления в месяц с бытовыми абонентами предусматривается средневзвешенный тариф 2,05 сомов, а до 770 тынов остается. Для небытовых абонентов без налогов, для небытовых абонентов без налогов 219 сом. Средневзвешенный для насосных станций остается на уровне 72,8 тына.
А вот из чего складывается вот этот тариф?
В первую очередь 70 тынов он остается, там среднесрочной тарифной политике 70 тынов, то есть 700 киловатт-часов потребления остается на том же уровне, там предусматривается свыше 700, стоимость электроэнергии, 1 киловатт-часа электроэнергии за 2014 год сом 20 и 3 тын, сом 20 в общем. Это без учета импорта. Но так как планируем, ну, уже существует договоренность с Республикой Казахстан, планируется импорт примерно в объеме 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. И исходя из этого был высчитан средневзвешенный тариф, который будет действовать до конца 2015 года, планируется до конца 2015 года, по крайней мере, на уровне 2,05 сумм. Сом 20 складывается на, это была стоимость электроэнергии на 2014 год январь, рассчитана совместно с антимонопольным. Там была подтверждена стоимость 96 тынов на выработку, передачу и распределение электроэнергии с учетом рентабельности, и это вот 96 тынов. А прибавить туда налоги и инфляцию, получается 17.
Господин Витальев, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
Да, это вопрос о тарифе, не только социально-экономический, но и политический вопрос. На сегодняшний день мы рассматриваем именно введение очередной новой тарифной политики на 2014-2017 годы. Вот почему я считаю, что повышение тарифов на энергоносители является незаконными? Дело в том, что согласно закону о внесении изменений и дополнений закона об энергетике и об электроэнергетике, которая вступила в силу 20 августа 2014 года, там четко обозначено, что Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности должно быть преобразовано Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызской Республики. И поэтому это одним из основных причин считать, что очередной повышенный тариф на электроэнергию, она неэффективна, нецелесообразна и незаконна. У меня есть расчеты, точные расчеты себестоимости вырабатываемой электроэнергии на генерирующих станциях, на передающих станциях и на распредкомпаниях. Учитывая себестоимость электроэнергии на ГЭСах и ТЭЦах, значит, себестоимость получается в порядке 13-14 иенов. Значит, электрическая станция реализует распредкомпаниям от Североэлектро 21,39 тиена, Востокэлектро 23 тиена, Вошэлектро 24 тиена и Деловатэлектро 22 тиена. Передающая, значит, его себестоимость, цена составляет порядки от 12 до 15 тиенов. Естественно, электроэнергия, значит, цена электроэнергии распредкомпаниям определяется в пределах 39-40 тиенов. Реализуя распредкомпании в среднем в порядке одного сома, и они становятся все убыточными. Дело в том, что в этих расчетах четко рассчитано, что все распредкомпании имеют рентабельность 10-15%. Передающая станция национальной электрической сети тоже имеет рентабельность 10-15%. Здесь только электрическая станция имеет из-за работы ТЭЦ города Бишкеки, ТЭЦ города Аша является убыточным. И поэтому вот при расчете себестоимости, она, понимаете, она четко не обозначена. Дело в том, что в себестоимости электроэнергии они заложили такие статьи расхода, как оказание материальной помощи, социальные выплаты, затраты на капитальное строительство, что категорически запрещено определением себестоимости любой продукции. И поэтому считаю, что там заложены также коммерческие потери, технические потери, поэтому я считаю, что потребитель, простые граждане, не должны платить за такие нарушения определения себестоимости электроэнергии.
А вот эти вот расчеты вы сами делали? Или это из официальных
источников? Нет, это делало Государственное агентство по антимонопольной политике, поэтому это официальные документы. Они были представлены и Министерству энергетики, промышленности и правительства, которые не были учтены. Поэтому, опять же скажу, что очередное повышение тарифов на электроэнергию, можно считать незаконными. И еще последнее заявление директора Госагентства по топливно-энергетическому комплексу о том, что именно цена импортной электроэнергии повлияла на повышение тарифов на электроэнергию. Да, действительно, дело в том, что мы купили самую дорогую электроэнергию, вырабатываемую на юге Казахстана, это Джамбульская ГРЭС. Передача, и получается, что на границе в связи с транспортировкой и уплатой налогов составляет 5,61 тиенов. Что делает Госагентство и Министерство энергетики и промышленности? Сумма при покупке 1 миллиарда киловатт-часа электроэнергии 5 миллиардов 610 миллионов сомов, они раскидывают на 13 месяцев. Я не согласен с специалистом Госдепартамента 13 месяцев. Это уже переходящий на 2016 год. И получается, значит, миллиард мы получаем по 5,61 тенин, и 400 миллионов киловатт-час электроэнергии мы производим товарообмен. Это на кабальных условиях мы вошли, именно покупали электроэнергии и на товарообмен. Дело в том, что подразумевается 40 миллионов киловатт-час электроэнергии мы покупаем из Казахстана, а летний период, вегетационный период для Узбекистана и Казахстана, особенно для, ну, для Казахстана, мы отдаем водой, поливной водой, значит, будет составлять при условии, что, например, мы соберем от Актогульского водохранилища порядка 12 миллиардов кубов, значит, расход будет составлять порядка 3 куба в секунду для выработки 1 киловатт-час электроэнергии. Естественно, мы летний период с Актогульского водохранилища мы отпускаем воду, производим холостые сбросы, производим водопопуски для полива плантации Республики Казахстан и Узбекистан более, я скажу, более 1 миллиарда 200 миллионов кубических метров воды в эти страны. Естественно, этот вот его, мы на следующий год, делаю прогноз, мы, скорее всего, наберем, ну, максимум 12 миллиардов кубов. Естественно, тот же его, год сурка, она повторяется. И на следующий год мы уже, не выплатив, значит, 5 миллиардов 610 миллионов сомов, мы опять же, понимаете, получается его наложение, значит, его, вот, тарифов с учетом импорта. Еще мы, накладывается цена уже будущего 2015-2016 годов. Естественно, это будет, значит, означать, что очередное повышение тарифов на электроэнергию, значит, 2015-2016 годы.
Господин Самбаев, вот почему мы будем покупать электроэнергию у Казахстана и почему абонентам, потребляющим свыше 700 киловатт-часов, будет действовать тариф по 2,05. Откуда вот такие вот расчеты тоже взялись?
Угу. Во-первых, хотел сказать то, что повышение тарифов, то, что вступили с 11 декабря, они утверждены приказами Госагентства, все-таки при правительстве Кыргызской Республики, Госагентства по регулированию ТЭК. Что касательно импорта электроэнергии, то договоренность между руководствами стран Казахстана и Кыргызстана была на 1 миллиард киловатт-часов по оплате и 400 миллионов бартером. Но в случае именно то, что если 1 миллиарда будет недостаточно, то есть если 1 миллиарда будет достаточно, то 400 миллионов, возможно, и не будет. Ну, это по моей информации такое. Что касательно, откуда взялся вот этот вот объем среднемесячного потребления 700 киловатт-часов. То есть здесь, во-первых, надо отметить то, что именно на ОЗП, период осенне-зимний период 2014-2015 года, возможности нашей энергосистемы было то, что выработать каждому человеку, бытовому абоненту, предоставить около 700 киловатт-часов. Это взято с того, что в целом наша энергосистема за этот период может выработать 7,5 миллиарда киловатт-часов с тем, чтобы потом к апрелю выйти на объем в Токтагульском водохранилище на уровне 7,1 миллиарда кубометров. Потом вот это, мы знаем по потреблению то, что вот эти 65% будет потреблять население. Это около 4 миллиардов, свыше 4 миллиардов, скажем. Потом это все мы поделили на количество бытовых абонентов и на 6 месяцев использования, вот, на 6 месяцев ОЗП. И получилось то, что каждому бытовому абоненту будет где-то потребление в месяц 700 киловатт-часов электроэнергии. Это с одной стороны. С другой стороны, заход на этот объем месячный был заложен за январь 2014 года. Там в среднем по республике в это время однофазным абонентам, без учета электроотопления, было потребление на уровне 667 киловатт-часов электроэнергии. Поэтому вышли на 700.
А вот почему закупаемая у Казахстана электроэнергия такая дорогая?
Закупаемая в Казахстане электроэнергия в первую очередь связана с тем, что она закупается, ну, насколько знаем, договор заключен с акционерным обществом Джамбульская ГРЭС, насколько мне известно, имени Батурова. И там руководство, между руководством нашей страны и компанией «Газпром», российской компанией «Газпром», была договоренность о том, что они будут поставлять для этой ГРЭС электроэнергию по льготной цене, газ именно на выработку электроэнергии для Кыргызстана, по цене $165 за 1000 кубометров газа. Далее технические вопросы там именно на выработку у Казахстана, именно на все про все с доставкой, это по предварительным расчетам на 30 число, которое проводило в то время еще Госдепартамент проводил, там было 5 сумм в 13. Но так как прошел, как всем известно, курсовая разница пошла в долларе, и это отразилось на это, получилось то, что 5, по последним лично своим расчетам, 5,54 сумм является вот стоимость одного кубометра газа, приходящего к нам на границе с Казахстаном.
Почему я сказал незаконно? Потому что я вам скажу, что вчера, да, здесь было, значит, его, распоряжение премьер-министра Турбаева о том, чтобы назначить Нурбека Элибаева директором госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса. Дело в том, что я еще раз напоминаю, что все-таки у нас существуют законы. Согласно этих законов, любое государственное предприятие или частное предприятие должно зарегистрироваться в Минюсте. На сегодняшний день госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса, оно не зарегистрировано. Значит, юридически оно не имеет права издавать отдельные приказы. Дело в том, что в конце октября Генеральная прокуратура Кыргызской Республики направила правительству Кыргызской Республики представление на тех государственных чиновников, которые именно вот неправильно, незаконно решали вопросы повышения тарифов на электроэнергию, на тепловую энергию, по вопросу о введении новой тарифной политики на 2014-2017 годы. Значит, по вопросу, опять же, почему покупаем мы электроэнергию Казахстана? До этого на протяжении 24 лет суверенного государства Кыргызстан мы на этого никогда не шли. Дело в том, что мы должны все-таки выяснить причину возникновения такого энергетического кризиса, потому что Кыргызстан всегда являлся экспортером электроэнергии. Почему мы довели до такого состояния? Я вам объясню. Это неэффективное, нерациональное и халатное отношение водно-энергетическим ресурсам Кыргызской Республики. Угу. Я еще раз хочу напомнить радиослушателям, что в 2010 году, 1 октября, было накоплено в Токтагульском водохранилище 17 миллиардов 700 миллионов кубов воды при проектной мощности Токтагульского водохранилища 19 миллиардов 500 миллионов кубов. Было накоплено на 200 миллионов кубов больше, чем проектная мощность Токтагульского водохранилища. Имеется в виду проектное водоизмещение, объема воды Токтагульского водохранилища. И вот именно из-за того, что производились холостые попуски, холостые сбросы, производилась электроэнергия на экспорт в большом объеме. В 2010 году было экспортировано 1 миллиард 570 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В 2011 2 миллиарда 648 миллионов киловатт-часов электроэнергии. И в 2012 году было экспортировано 1 миллиард 500 98 киловатт-час электроэнергии. И поэтому, мы же сейчас говорим маловодный цикл или полноводный цикл, да? Маловодным циклом является тогда, когда объем притока воды, мы будем говорить в Токтагульском водохранилище, ну а в целом объем воды притоков наших рек, менее 50% среднемноголетнего объема притоков. И я считаю, что в том году не было маловодным циклом. Дело в том, что приток воды наших рек составляло 67-68% от среднемноголетних притоков воды. И поэтому, значит, обвинять засуху, обвинять маловодие, это значит, считаю некорректным и не имеющее дальнейшей перспективы. Поэтому мы должны все-таки... Почему это произошло? Потому что мы экспортировали электроэнергию в Казахстан по 2,8 центов. Понимаете, есть разница 2,8 центов и покупаем по 10 центов. Конечно, большая это. Потому что там были коррупционные составляющие. Дело в том, что и министр Артыкбаев, и Шадиев, и Коломбетов говорили, что нет покупателя. Я говорю, что в Казахстане по 2,8 центов, по 4 цента, там стоят в очередь. Потому что кроме государственного предприятия Казахстана КИГО, которое занимается транспортировкой электроэнергии по территории Казахстана, там порядка 12 частных компаний, которые имеют лицензию на реализацию и транспортировку электроэнергии. И вот получается, что вот в течение 4 лет мы нанесли вот именно огромный государственный ущерб, огромный государственный ущерб из-за вот именно халатного преступного отношения вот, по вопросу холостых сбросов, по вопросу экспорта электроэнергии и в целом использования, выработки, использования и распределения электроэнергии в Кыргызстане. И говорит, что никто не виноват, а вот последнее заявление нового министра энергетики и промышленности Турдубаева о том, что виновата природа, виновата засуха. И в конце концов обвиняет именно в этом, в таком положении, в кризисном состоянии, да, этот его гидрометслужбу Кыргызской Республики. Что они нас не предупредили, что они нас его обманули. Они говорили, что будет приток по сравнению с прошлым годом на уровне, имеется в виду там 90%, оказалось 67-68%. Я считаю, это вот объяснение и заявление, они вообще недальновидные и некорректные.
Давайте вот вернемся к вопросу о экспорте электроэнергии. Да? А почему мы так дешево продавали электроэнергию соседнему Казахстану, а сейчас покупаем?
Я сказал, что коррупционная составляющая.
Ну, какая вот коррупция?
Я вам сейчас объясню. Я вам скажу конкретные факты. Да? Вот, значит, в 2013 году Аольтайской станции начальник отдела реализации электроэнергии реализовал Казахстан 15 миллионов киловатт-час электроэнергии по цене 2,8 центов за 1 киловатт-час электроэнергии. Хотя уже в 2013 году было экспортировано электроэнергии в Казахстан в объеме 370 миллионов киловатт-час электроэнергии по цене 4 цента. Я об этом говорил. Почему вы ведете такую политику, что вы своим потребителям, своим гражданам продаете по 3,2 центов, а на экспорт производите по 2,8 центов. Никогда страны-экспортеры, никогда на экспорт товар меньше, чем внутренние цены, внутренний тариф, никогда этого не производят. Значит, цена, минимальная цена на экспорт электроэнергии была 4 цента. Давайте посчитаем ущерб. Получается 180 тысяч долларов. Это в суммах порядка 9 миллионов сомов. Суд принимает решение. Там, значит, было именно... И что у нас... Какой принимает суд решение? Штраф порядка 6 тысяч долларов. И на этом вопрос закрывается. Здесь наносится ущерб государству 9 миллионов сомов, и руководители, они не возмещают ущерб.
Я думаю, все-таки это, наверное, может стать отдельной темой для отдельной передачи, вот именно озвученная вам информация, и, наверное, вернемся все-таки к теме сегодняшней передачи. И, господин Самбаев, У вас, наверное, да, проводится есть какой-то анализ ситуации, да, вот с притоком воды, с объемом Токтуйска ГЭС. Вот, на следующий год не попадем в такую же ситуацию, как в этом году, ну, по вашему прогнозу?
Вообще подобные прогнозы проходят в первую очередь в Министерстве энергетики. Там есть отдел такой целый. А в эту часть, ну, по моим данным лично, что касается ситуации, которая сейчас образовалась, я отчасти, все-таки согласен со своим оппонентом в этой части, да. Но хотелось бы также отметить то, что по республике многие фермеры, даже наш Зеленстрой отметил то, что очень был очень сухой год, что воды было действительно мало. Именно в этот год. И экспорт электроэнергии — это как бы тот шаг, который предпринимается нами для того, чтобы просто не было веерных отключений.
Импорт электроэнергии.
Да, импорт электроэнергии. Да. Также, чтобы можно было сохранить воду в Токтагульской ГЭС, чтобы не попасть в такую ситуацию на следующий год, который заложен.
А вот господин Умбеталиев говорил о том, что электроэнергия намного дешевле, чем ее себестоимость электроэнергии, намного дешевле того, почем ее продают населению. Да? Действительно ли вот в эти тарифы заложены расходы на какие-то капитальные вложения, на какое-то соцобеспечение сотрудников?
Сейчас соцобеспечения нет, сотрудников есть, фонд оплаты труда. Ну, здесь хотелось бы отметить...
Социальные выплаты.
Хотелось бы отметить вообще в целом, как капитальные вложения и так далее. Просто почему многие говорят, то, что себестоимость электроэнергии мало, так как очень долгое время в наших энергокомпаниях, наших основных фондов не было переоценки. Цена старая, соответственно, это все отражается на стоимости. Поэтому новые методики формирования тарифов, которая тоже также была у нас в этом году разработана еще во время Госдепартамента, там именно закладывались капитальные вложения именно в строительство, в реконструкцию и так далее. Это именно компенсация тех очень маленьких амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления мы от них отказались на этот год пока, потому что нет переоценки. И, скорее всего, до 2017 года этого не будет, так как пока компании не произведут ту переоценку своих основных фондов, которую, ну, реальная переоценка, которую можно будет верить. Это поэтому сейчас вот себестоимость на 2015 год, она рассчитывается. Она рассчитывается в настоящее время. Пока предварительно не могу сказать, но есть только стоимость за 2014 год рассчитана и подтверждена антимонопольным органом.
Все. Я хочу оппонировать. Я еще раз говорю, что энергетики ищут причины, но не ищут пути выхода. А мы, понимаете, начинаем тут засуха, не засуха. Дело в том, что вот есть у Министерства энергетики есть специальные службы, есть в аульт-тридских станциях. Есть гидрогеологические службы, которые совместно с Министерством сельского хозяйства, совместно гидрометеорологической службы определяют прогнозы приточности рек, а должны определять объемы ледников каждый год. Что этого не делается? Это одно, да? И другое, они закладывают в новой тарифной политике, закладывают 7% это инфляции. Никто не знает, сколько будет инфляция, значит, его. Вот в этом году планировали 5-6%, она сейчас в этом году 10% инфляции. Тогда, значит, они должны уже пересчитать.
По поводу инфляции можно пару слов? Инфляция у нас 7% берется плановая инфляция. Действительно, я согласен, мы не в Ванге, мы не Нострадамусы, не видим, какая будет впереди инфляция. Поэтому мы берем плановую. А потом при применении, там есть оговорка, то, что мы применяем на этот год фактически инфляцию прошлого года, чтобы отбить.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я хотел бы поблагодарить наших участников за активную дискуссию. Напомню, что сегодня гостями в нашей студии были независимый эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев и специалист Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве Кыргызстана Бакыт Асамбаев. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.